Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Iradio ijwi rya Amerika giye kwashikiriza iganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije ntuti namwe bagenzi muduteza amatwi. Turi ku munsi wa gatatu itariki ya 29 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2015. Muri kano gatondo muri kumwe na Alphonse Ndayikengurukiye ateramije iganiro. Turabahaye ikaze.
Hari abagenda ntibasubire no gusubira kuboneka bakagenda umuntu akazoro ntamenye n'irengero bakavuga ko hari abantu batowe mu mazi, hari abantu batowe ari biziga mu magunira. Ntitwifuza yuko natwe twogenda gupfa nk'uko.
Uwo ni umwigisha wo muri lise y'Ikibago ni mu ntara ya Makamba, avuga ku makenga abarimu bafise ku mutekano wabo. Turabafitiye kandi n'ayandi makuru yo mu biyaga binini. Ayo makuru yose murayakwerekerana mu kanya. Reka ariko tubanze dusabe Aloyiz Bigirimana adushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Kaze Aloyiz.
Urakoze Alphonse, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Mu gihugu cya Burkina Faso, igisirikare cya leta kimenyesha ko cigaruriye ikambi y'abasirikare yahora icungera umukuru w'igihugu yashatse gutembagaza leta mu ndwi irangiye. Abasirikare bakagwi kagombye gutembagaza leta bahisemo gushira ibigwanisho hasi inyuma yaho abasirikare ba leta babatereye bakikuje ikambi barimwo. Urwego rwa gisirikare rujejwe kumenyesha makuru muri Burkina Faso rwatangaje ko igisirikare cya leta aricyo gifise mu minwe iyo kambi abasirikare barimo ikambi yitwa Naba Kum ya kabiri. General Gilbert Diengere yararongoye abasirikare bagombye gutembagaza ubutegetsi yamenyesheje ko iyo migwano yamaze amasaha kabiri. Yamenyesheje ko yari yasavye abo basirikare bamuyoboka gushira ibigwanisho hasi. Gushika ubu nta kiramenyekana kuvyo byononekaye canke abo babahasize ubuzima. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko ibihugu birenga ijana n'amashirahamwe vyemeye kwifatanya n'ibindi bihugu mu rugamba rwo kugwanya umuhari wa leta ya Islamiste. Ivyo Obama yabivugiye ejo kuwa kabiri mu nama igira 70 ishirahamwe mpuzamakungu ONU iriko ibera hano i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Obama yamenyesheje ko ibihugu vya Nigeria, Tunisia na Malaysia vyiyunze n'ibihugu birenga 60 birongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugwanya umuhari wa leta ya Islamiste ubica bigacika mu bihugu vya Iraq na Syria. Yamenyesheje inama ko ugo rugamba rushobora koroha canke rukaguma. Ati bishobora kudufata igihe kitari gito kugira tuzimanganye uwo mugwi. Obama hamenyesha kandi ko umuhari wa leta Islamiste ugifise mu minwe ibisagara vya Fallujah, Mosul na Ramadi aho ni muri Iraq, ariko ko watakaje ica gatatu c'ibisagara wari garuriye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kabiri yamenyesheje ko igiye gufatira ibihano mu by'ubutunzi abategetsi b'umuhari wa leta Islamiste nabo bose babashigikiye. Departement y'ubutunzi ifadikanije na departement ya leta aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesha ko abantu bashika 30 n'imigwi bafasha aribo iyo ngingo izofata. Aho ngo ni mu ntumbero yo guhagarika imihora y'amafaranga abanywanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste bakoresha mu gufasha uwo muhari. Iyo ngingo izofata abategetsi ba leta ya Islamiste bakorera mu bihugu vya Afghanistan, Pakistan, Libya, Yemen na Tunisia. Mu gihugu cha Syria iyo ngingo izofata uwitwa Aksa Mahmoud yagirizwa kuba yafashije kwinjiza muri uwo muhari abakobwa batatu b'abanyeshuri babongereza mu ntango z'uyu mwaka. Abo bakobwa bakaba baciye barongogwa n'abagwanyi ba leta w'umuhari wa leta ya Islamiste. Amakuru avugwa muri Afghanistan naho amenyesha ko intambara ikomeye yahuje inteko za Afghanistan zijejwe umutekano aho zagwanye n'abatalibani. Iyo ntambara yamenye yabereye hafi y'igisagara cya Kunduz giheruka kugwa mu minwe y'abatalibani hirya yejo kuwa mbere. Igisirikare cha Afghanistan cyafashijwe n'indege za gisirikare za Leta Zunze za Amerika muri ugo rugamba. Zabirulahe Mujahid avugira abatalibani yabwiye Ijwi rya Amerika ko imigwano ikomeye yatanguriye hafi y'ikibuga cy'indege cyo mu gisagara cya Kunduz ku muhingamo w'ejo kuwa kabiri. Ibyo byabaye nyuma yaho abatalibani batereye ahari kirindiro cy'abasirikare ba Leta bariko baritegura kugaba ibitero kuba Talibani. Amakuru amenyesha ko igice kinini cy'ikibuga cy'indege kiri mu minwe y'abatalibani. Leta ya Afghanistan ikaba atacyo iramenyesha kubijyanye n'ico gitero. Ministre wa Hongiriya w'ububanyi n'amahanga yamenyesheje ko ejo kuwa kabiri leta yiwe igiye gushikiriza amakungu ko ibihugu byose byo ku isi byogabanganya impunzi zihanze umugabane wa Buraya. Ibyo yavugiye mu nama ya bose ya ONU iba uko umwaka utashe iriko ibera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze aroyeze ku makuru ejeje kudushikiriza. Uratuba hafi uze guduha incamake y'ayo makuru ejeje kudushikiriza mbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Tubitse juti mwese ko mubandanye mukirikira i radio Ijwi rya Amerika. Dusamiranira i Washington DC mu kino no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM kuri 94.9 no kuri 95 n'ibice bibiri. Mu Rwanda naho mutwumviriza kuri FM ku 104 n'ibice bitatu. Ejo ku munsi wa kabiri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarashikirije ijambo mu nama ya 70 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, aho ashima intambwe iryo shyirahamwe rimaze kugera ko mu kurwanya ubukene ku isi. Iradio Ijwi rya Amerika ryaserukiwe na Frederic Nkundikije muri iyo nama.
Ijambo yashikirije Perezida Paul Kagame yashimye intambwe imaze gukorwa mu kurangura umugambi iryo shyirahamwe ishinze wo kurandurana imizi ubukene uhanze isi yose. Yamara yatangaje ko habaye intambamyi zitari nke zatumye iyo migambi itarangurwa neza nk'uko byari bitezwe. Perezida Paul Kagame yavuze ariko ko hariho akizero bikazoza, akaba yanashize ahabona ibintu byotuma uyu mugambi wo kurandurana n'imizi y'ikibazo cy'ubukene urangurwa. Yavuze ko gushyira imbere indero n'inyigisho, guha ububasha abapfasoni, gushyira imbere ubuhinga bwa none hamwe no guteza imbere uburyo guhanahana amakuru biri mu bintu bigize inkingi y'amajyambere. Bimwe mu bindi bintu bihambaye ngo bizotuma umugambi ishyirahamwe gishinze wo kurwanya ubukene ku isi hose no gukorera hamwe hashyizwe imbere ubungane hagati y'ibihugu bimaze gutera imbere hamwe n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Yaragarutse kandi ku kibazo cy'impunzi zihungira mu bihugu no mu burengero muri iki gihe, akaba yavuze ko izo mpunzi zitahawe agateka gakwiye. Yarangije atirakamo gasaba ko amakungu yokorera hamwe. Frederic Nkundikije ku cicaro cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York.
Ibihugu vya Albania, u Rwanda, Indonesia na Tunisia byarashikije raporo y'ibyasabwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu byerekeye iterambere rirama. Ni inkuru ya Frederic Nkundikije yaserukiye i radio Ijwi rya Amerika muri iyo nama ya 70 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Muri iyo nama yabereye inyuma y'ibikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu, umupfasoni Jean d'Arc yaje icegera cy'umutetsi aserukira u Rwanda muri ONU. Yarashikirije intambwe u Rwanda rwashyize ko naho mu mwaka w'1994 abantu bashika umuriyoni bagandaguwe. Yaributije n'ingorane ihonyabwoko yabaye mu Rwanda yazanye. Yavuze ko ubutegetsi bwiza bushyira imbere inyungu z'abanyagihugu ari bwo bwatumye mu Rwanda muri iki gihe harangwa iterambere n'amahoro. Nishe u Rwanda rwatoreye abanyagihugu bacu zashobotse kubera hashyizwe imbere politiki yo kunywanisha abanyarwanda, guha akaryo abanyagihugu ko kwifatira ingingo ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu, kurwanya ruswa harimo no gushyira imbere uburyo bwo kugenduza no gukurikirana abasesagura umutungo w'igihugu. Umufasoni Jean d'Arc Biage yatangaje ko muri uyu mugambi w'ishyirahamwe mpuzamakungu u Rwanda rwashoboye gukura mu bukene abantu bashika umuriyoni. Mu gusozera, Umufasoni Biage yavuze ko u Rwanda rwashoboye kurangura uyu mugambi kuko rwashoboye guha ikibanza ikomeye abapfasoni hamwe no gukomeza ikibazo cy'umutekano. Frederic Nkurikije ku cicaro cy'ibiro by'ishyamba mpuzamakungu i New York.
Reka rero tugaruke ku makuru yo mu Burundi. Abashinzwe intwaro n'abashinzwe umutekano muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura baragiranye inama y'umutekano n'abanyagihugu muri ako karere. Abanyagihugu bahamagarirwa gukorana n'abajeje intwaro, abajeje umutekano n'inyamiramabi mu kugwanya imigwi y'abitwaje ibirwanisho. Ako kamo gategwa na Colonel Ngendakumana Marius arongo ya karere ka mbere ka gisirikare. Yari yitavye inama y'umutekano yabereye kumuyira ku munsi wa kabiri. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Colonel Ngendabanka Marius atwara karere ka mbere ka gisirikare yakariye abari bitavye iyo nama y'umutekano abagereza ko badakunda intara yabo mu guha impigi abahungabanya umutekano abo yise abasi b'amahoro kuko ngo atakindi kibagenza atari kuburagiza iterambere ry'intara ya Bujumbura. Umwe mu banyamuyira atashinye kwivuga izina avuga ko abo bantu bahungabanya umutekano bagirizwa ko banyegeza atari ivyo ahubwo ngo bikinga gahumbezi kandi ko atawumenya iyo barengereye bahejeje gutera.
Mwijoro umuntu abaryamye ntashobora kumenya iyo umwasazananye. Twebwe rero icyo kibazo ntacyo dufite tucisurako kuko tubona ko kiturengeye.
Babagiriza yuko ahubwo ari mwe mubabitse mu mazu nivyo ko muhindara abantu batera umutekano muke.
Wowo indara umwasi kandi utazi nico ariko arakora ico arico. Ubwo rero ntitwobibazwa twebwe abanyagihugu kandi atavyo tuzi.
Abanyamuyira ntibahakana ko abo bantu batera umutekano muke ari abo kugwanya ariko bagasaba abo bajeje umutekano kutajaniranya mu guhagarika abantu mu kivunga iyo abo bitwaje ibirwanisho babateye ngo kuko baba bazira umukeko. Ikindi gitera amakenga abanyamuyira ni itoroka rya bamwe mu basirikare bava mu gisirikare cy'igihugu bagana imitumbi hanamiye igisagara cya Bujumbura bakibaza ko aribo baba badurumbanya umutekano. Umwe mu banyamuyira asaba leta nabo bayigwanya kuganira.
Ibyo byo guturuka mu gisirikare n'ukuri biradutera amakenga cyane kandi nibyo mbere bitwereka ko nubundi baba aribo babagwanya bene wabo kuko mu gisoda tuvyumva ko nyine ko abasoda batoroka ubwo rero byose kugabana nibo bahindutse mu nabarobere. Igikuru bokora ibigwaniro kuko nayo hasigaye hoho ntitugire iyo tuzaniyo tuva.
Umushingamateka Adolphe Banyikwa yatoye mu ntara ya Bujumbura ku ruhande rw'amizero y'Abarundi yashikirije amakenga muri iyo nama. Ayo nayo ashingiye ku ntonde zivugwa abari kuri izo ntonde ngo boba bahigwa buhongo bazira ko bagiye mu myerekano yo kwiyamiriza kiringo cya gatatu cha Petero Nkurunziza. Umushingamateka Adolphe Banyikwa yasabye ko ivyo vyohagarara ngo kuko vyataye igihe. Buramatari w'intara ya Bujumbura mu ijambo yashikirije yishuye ku makenga y'umushingamateka Adolphe Banyikwa avuga ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aza yaramenyesheje ko atawugikurikiranwa ngo nuko yagiye mu myerekano. Mufasoni Gacuti Nadine arongo y'intara ya Bujumbura asaba uwo wese aba mu kinyegero kubera iyo mvo kunyeguruka akabandanya imirimo yiwe ku mugaragaro. Ngo mu nyakwiyo nama y'umutekano yabaye inyuma y'umunsi umwe gusa habaye igitero c'abitwaje ibirwanisho ngaho nyene kumuyira mu ntara ya Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Reka dusimbere mu Rwanda. Abarimyi b'umuceri mu Rwanda n'abafise inganda zo kuwutonora baramenyesheje ikigo c'igihugu gishinzwe kwinjiza amakori ko bahura n'ingorane zikomeye mu burimyi bw'umuceri rimwe na rimwe bigatuma badashobora gutanga amakori neza. Ibyo byamenyeshejwe mu gihe ico kigo gisaba abarimyi b'umuceri gutanga badatevye amakori baheraniye leta. Abarimyi b'umuceri bo bavuga ko amakori basabwa bayatanze uko bikwiye vyotuma umuceri wo mu Rwanda igiciro cawo kiba kinini kurusha uwumva hanze. Iyo ni inkuru ya Sumutakaboyi.
Imisoro yako bakora mu bucuruzi bw'umuceri mu Rwanda kuva ku muhinzi kugeza ku munyenganda utunganya bwa nyuma umuceri ukabona kugezwa ku isoko abajyako baravuga ko ari myinshi kwituma batagera ku nyungu bifuza. Abahinzi bo batunga gatoki ba nyiri inganda babagurira umusaruro ko ari bo ntandaro yo guhomba kwabo.
Ubwo urumva ko bahinzi iyo baduhereye 25 natwe tukajya kugura kuri 550 usanga abahinzi nabo bavuga yuko icyo giciro ari igiciro kiba kiri kubananiza nabo.
Ku muhinzi hariho igihombo gukora ko igiciro umuhinzi arimo guhabwa kugeza uyu munsi wa none kiracyari kigufiya rwose ariko biturutse kuri izo nganda nazo zitabona aho zigurisha nk'uko zirimo kubivuga. Abo ndizibonye aho zigurisha nibura bakongeza n'umuhinzi kumuhinzi aravunika cyane nura yarakuye nk'ikiro ko cyagura nura nka 300
abahinzi banerekana igihombo banaterwa n'ibihe bibakomerera by'izuba cyangwa imvura nyinshi ariko abishyuza bo bagakomeza kubaka imisoro
season ishize ntago twahinze igishanga cyose bitewe no kubura amazi uyu munsi akarere kafashe imisoro twari dufite iyi season ikayishyira muri Rwanda Revenue ye hariho na penalty uyu munsi turimo turishyura umusoro ariko tutigize duhinga mu byukuri tukibaza ikibazo cyaho cyari kiri cyari kwibaza ngo igiye season itahinzwe bitewe n'impamvu zitaturutseho bitewe n'imiterere y'ikirere cyahindutse bigenda gute
nubwo abahinzi batunga gatoki abanyenganda aba nabo basobanura ko abatunganya umuceri ariko batiyandikishije ku musoro babikora mu buryo bw'amagendo ko ari wowe banyira bayazana mu kubakuririra igihombo ikindi banyira inganda bavuga ni imisoro imwe n'ibihe bemeza ko ikwiye gusubirwamo kuko bayakwa mu buryo burenze ubushobozi bwabo
kugira ngo ucuruze umuceri waguze kuri 180 kuri padi w'umuceri mugufi wishyure TVA ntabwo bibaho haba hari impamvu ndawucuruza nti uri kubita mu gasanga reka da
twebwe nitwishyure ibyo twongereraho agaciro two kwishyura kuri chiffre d'affaires twacuruje aho ngaho niho twasabaga yuko twajya dukuramo amafaranga ya padi twarangiza asige tukishyura TVA yatwishimye ibyo biradufasha kuko kugeza aka kanya dukobye imibare dusanga inganda tugwa mu gihombo
ababitwa bamamye batonora umuceri bifashishije imashini zitemewe kandi bahishe inganda zabo zimaze kurenga 20 ngo bagiye guhagurukirwa n'ikigo gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro ariko komiseri Kayigiye Mabre ushinzwe imisoro y'imbere mu gihugu avuga ko hari ibindi bikwiye kwiganwa ubushishozi cyane cyane bigendanye n'umusoro w'ubutaka wako abahinzi
abahuye bavuze ko metero kare kuri hektari imwe yango bishyura 30,000 hari abagatsibo bo bavuze ko bishyura 20,000 abanyamasheke bavuze 180 ariko hari n'uwabaje ati ese umusoro dukwiriye kwishyura ni umusoro ku butaka cyangwa ni umusoro ku bukode harimo hagataho ngaho rero ikintu kigomba gusobanuka neza iyo twabishyuye twavuze ati reka tuzegere inzego bireba noneho habeho kureba ngo abantu bakwishyura gute umusoro ku butaka ariko mu buryo bujya gusa
polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe gukurikirana magendo ryatangaje ko mu minsi ya vuba rire baryashyize ku karubanda abantu bose bari mu bucuruzi bw'umuceri banyereza imisoro muri iki gihe kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro cyagurukiye gushakisha abanyereza amafaranga ya leta hirya no hino harumvikana abacuruzi basabwa kwandikisha ibyo bakora mu kigo cy'imisoro iki kigo cyanahagurukiye kwishyuza ibirarane kiberewemo n'abacuruzi abo binaniye bagaterezwa cyamunara Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Reka tugaruke mu Burundi. Abigisha n'abanyeshuri bo muri lise ya komine Kibago mu ntara ya Makamba ntibabona akazoza k'ishuri ryabo. Ubwo bwo bavuga ku rutonde rw'abigisha 10 bagirizwa kuba baragumuye abanyeshuri ngo baje mwibarabara mu myerekano. Mu gihe amazina ari kuri urwo rutonde ataramenyekana, umwe wese afise amakenga ko iyo bari kuri urwo rutonde. Ku ruhande rw'abanyeshuri, abo bigisha bafashwe ntibabona ukuntu bazobandanya biga. Narirya abigisha bose bazoba bagiye ni inkuru ya Fidelite Ishatse.
Ubwo rutonde rw'abigisha 10 bagezwe kugumurira abanyeshuri mu ibarabara rwatanguye kuvugwa ku itariki 19 z'ukwezi turimwo mu nama y'umutekano bajejwe intwaro baremesheje bikaba byavuzwe n'umwe banyagihugu bari muri iyo nama kubwa makuru dukura abanyagihugu ku mugwa mukuru wa komine Kibago. Aya makuru nyene abandanya amesha ko uyo munyagihugu aheje kubishikiriza byaciye byuhirirwa n'utwara inama nkinguzamateka yari yaje muri iyo nama aho yasabye ko abo bigisha bafatirwa ibihano bikomeye harimo kugwa mu kazi bagasubirizwa. Byongeye iryo juju umukuru w'inama nkenguzamateka ryaciye no ku iradiyo nkuru y'igihugu mu ndwi iheze. Ubu rero aho bigeze abigisha bo ku iryo shuri twavuganye ntibagikora umutima uri mu nda kubera ko amazina ageze ku rutonde ataramenyekana umwe wese muri abo bigisha aracugwa ko yoba arimwo.
Ndi umwigisha yigisha nka kuri seminari si nshobora kumva ntekaniwe na gatoyi. Abo bigisha gushika ubu ntituza baribo. Ni ukuvuga yuko umwigisha wese yigisha nka kuri seminari ya Kibago azi yuko umwanya uwo ari wo wose ashobora gufatwa akatabwa mu mvuto ku mvu ndetse atanaze. Sinzi ko ndi kuri urwo rutonde, sinzi ko ntariko. Mugabe ico bikoze nuko umwigisha wese ari ngaho ari mu ruhagarara ntashobora gukoma umutima uri mu nda.
Ku mvu z'uwo udatekanirwa abigisha twavuganye bamenyesha ko mu kurangura imirimo yabo ubisigaye bisa no gukura ibyirizwa
kubera yuko adatekaniwe mu mutima, kubera yuko yumvira yuko umwanya wose ashobora gufatwa ntashobora gutegura ikigwa ciwe ngo aheze azocigishe. Ubu ntugira nti nubwo umuntu agenda mu ishuri ni nko guheza ibyirizwa kuko ntaronka umwanya wo gutegura. Nguma mu ruhagarara nibaza nti maze umwanya ndahantu ngira nti umwanya wose baracahajya bafate rero nkaguma muri iyo stress.
Ayo makenga ntari mu bigisha gusa twaganye n'abanyeshuri biga mu myaka itandukanye kuri iryo shure aho nabo nyene batubwiye yuko radushinga nico kibazo cy'urutonde rw'abigisha bagirizwa kugomora abanyeshuri mu myerekano
babafashe na twebwe abanyeshuri turagira ingorane kandi nabo nyene baragira ingorane
twebwe amakenga dufise nuko turi abanyeshuri dukenera abarezi natwe twogira ubumenyi bukwiye dufise abarimu bashobora kuduha ubumenyi bukwiye kandi bashobora kuduhindurira abarimu bakazana abarimu tutari tumenyeranye
twe twoba tugize ingorane kurumva ababigisha bagiye natwe ntitwabandanya twiga twogira ingorane z'ibibazo nta n'uwuzi nabo bozana uko byo babimeze hari gihe twogira ingorane bivuye ku nyigisho nabo babazanye
gushika ubu nk'umwigisha w'ibaharura twebwe bazaramaze kumufata ntituzi neza uzobiduha n'ubu turarindiriye ntituzi uwo bazoduha kandi ntituzi n'igituma bose bakiye bagomba kubakuraho igihe baba bakuyeho baba bafise indi objective yabo rero kubwibyo ntituzi neza icyo baba bagomba gushikaho
twebwe dusaba kubatoza n'ikibazo cya politiki ngaho ishuri wacu tukiga nk'uko twahora
amakuru dukura ikibago aremeza ko by'ukuri iyo migumuko yabaye itariki 9 z'ukwezi wa 6 yiyamiriza ifatwa ry'abigisha babiri bo kuri iryo shure abo bigisha bafashwe inyuma yaho igipolisi kije gusaka inzu zabo maze kwatayigwana ico catowe nkuko iyo makuru nyene ava muri komine kibago bandanya bimenyesha iyo myirekano yatangiye ku munsi wa kabiri abigisha bagifatwa ikisozegwa barekuwe ku munsi wa gatatu ababigisha ku bwabo bariko badenderezwa kuko abanyeshuri bagiye mu ibarabara kugushaka kwabo naco gituma basaba ko hoba matohoza ataho yegamiye
twitwa twifuza yuko hoba matohoza nyeze ameze neza batabanje kuri gubarazana imitahe nibaze kubajejwe intwaro n'abandi bose banyagihugu bababaze hanyuma uwicacagiriye aheza gihanigo
kweko tumutinya imitahe
iyi mitahe igituma tuyitinya nuko tubona yuko abagiye harabagenda ntibasubire no gusubira kuboneka bakagenda umuntu akazoro ntamenye nirengero ntamenye nagasho bamupfungiyemwo bakavuga ko hari abantu batowe mu mazi hari abantu batowe ari biziga mu magunira ntitwifuza yuko natwe twogenda gupfa nkuko nibaze nokuri bagira amatohoza mugabo ntihagira umuntu agwa mu mporero y'ikintu atakoze
musaneri wa komine kibago zayo nishimwe arahumuriza abo banyeshuri nabigisha bo kwirisi ya komine kibago kubu atakira bigisha 10 barondegwa ahubwo ko ariko harondegwa abigisha babiri gusa uyu musanteri nyene navuga yuko bafise ivyemeza ko abo bigisha bagize uruhara muri iyo migumuko yakozwe n'abo banyeshure ikindi yashikirije nuko ariko ategekanya gukoresha inama izwa ku munsi wa gatanu hakazovugirwa ngo ivyo bibazo vyose kibago muri komine Makamba Fidelite Ishatse juri Amerika
muri kano gatondo murumviriza n'ikiganiro Amerikana ikiganiro Amerikana kivuga ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika Thomas Kamirindi aradusobanurira uko ubucakara ari bwo ubugeregwa bwacitse burundu muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Ubucakara bwatangiye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu 1619 abimukira ba mbere bari bavuye mu Bwongereza bakimara gutura kugeza mu 1808 ubwo ubucuruzi bw'abirabura bwacibwaga hagati ya Afrika, Uburayi na Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika yari imaze kugura abacakara b'abirabura 600,000. Nubwo babagaho ubunyamaswa barabyaye bariyongera ku buryo mu myaka 50 yakurikiyeho bari bamaze kuba miliyoni 4 nk'uko byerekanwe n'ibarura ry'abaturage b'igihugu cyose ryo mu 1860. Uko imyaka yagendaga kandi simburana niko n'abantu batandukanye baharaniraga kurushaho guca ubucakara muri leta zunze ubumwe za Amerika. Byageze ku mushinga w'itegeko ryo guca ubucakara wa mbere mu 1839 wakozwe na John Quincy Adams, icyo gihe wari depute mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika Congress, ariko wabuze abawushyigikira bahagije ntiwagira icyo utanga. Ijwi rya Amerika. Impaka ku kibazo cy'ubucakara zarakomeje zigenda zikura. Mu 1862, ni ukuvuga imyaka 23 nyuma y'umushinga w'itegeko wa John Quincy Adams, president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abraham Lincoln yaciye iteka riha ubwigenge abacakara, ariko abaturage benshi bararirwanije bavuga ko ridakurikije amategeko asanzwe agenga igihugu cyabo. Urugamba rwo kurwanya ubucakara ntirwacogoye mu myaka 2 yakurikiyeho, noneho mu 1864 Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza bwa mbere umushinga w'ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga rica ubucakara. Ubwo noneho rero guca ubucakara biba bitangiye gukurikiza amategeko. Uwo mushinga uravuga ngo byaba ubucakara, byaba uburetwa, usibye uburetwa bw'igihano gitanzwe n'urukiko rwemewe n'amategeko, ntibizongera kubaho ukundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose hagengwa n'amategeko yayo. Mu mwaka wakurikiyeho, ni ukuvuga mu 1865, abadepite nabo bemeje uwo mushinga. Ubwo wagiye muri leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo kugira ngo ziwemeze imwe imwe. Zose zarangije kuwutora muri uwo mwaka w'1865, bityo ubucakara ndetse n'uburetwa n'akazi k'agahato biba biracitse burundu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko rero abirabura bakomeje guhabwa akato mu rwego rw'ivanguramoko, urugamba rw'uburinganire narwo rwamaze imyaka n'utwaka. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumurakurikirana iradiyo Ijwi rya Amerika, dusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Mu gihugu cha Burkina Faso, yini incamake y'amakuru twabashikirije, igisirikare cha leta kimenyesha ko kigaruriye ikambi y'abasirikare yahuri cyungera umukuru w'igihugu yashatse gutembagaza leta mu ndwi irangiye. Abasirikare bakagwi kagombye gutembagaza leta bahisemo gushira ibigwanisho hasi nyuma yaho abasirikare ba leta babatereye bakikuje ikambi barimo. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko ibihugu birenga ijana n'amashyirahamwe byemeye kwifatanya n'ibindi bihugu mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa leta ya Islamiste. Ivyo Obama yavugiye ejo kuwa kabiri mu nama igira 70 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI iri kikoranira hano i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ejo kuwa kabiri yaramenyesheje ko igiye gufatira ibihano mu by'ubutunzi abategetsi b'umuhari wa leta ya Islamiste nabo bose bacuditse mu gushigikira iterabwoba. Departement y'ubutunzi ifadikanije na Departement ya leta aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesha ko abantu bashika 30 n'imigwi ibafasha aribo iyo ngingo izofata. Ahubwo ni mu ntumbero yo guhagarika imihora y'amafaranga bagwanya uwo muhari wa leta ya Islamiste bakoresha mu gufasha uwo muhari. Afghanistani, amakuru avugwa muri ico gihugu amenyesha ko intambara ikomeye yahuje inteko za Afghanistani zijejwe umutekano n'abatalibani. Iyo ntambara yabereye hafi y'igisagara cya Kunduz giheruka kugwa mu minwe y'abatalibani hirya y'ejo kuwa mbere. Igisirikare cya Afghanistani cyafashijwe n'indege za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri urwo rugamba. Minisitiri wa Hongiriya w'ububanyi n'amahanga yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko leta yiwe igiye gushikiriza amakungu uko ibihugu byose byo ku isi byogabanganya impunzi zihanze umugabane wa Buraya.
Mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo birarangiye. Reka dushimire mwese mwadukurikiye, dushimire kandi abadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fatuma Karara Arimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro. Turabashimiye. Kuri miko mari kumwe na Alphonse Ndayikengurukiye, amakuru avugwa hirya no hino mwayashikirijwe na Aloyse Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.